Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айнаш Шакирова. Район башқарма комитетінің граждандық актыларын тіркеу бөлігінен алынған мәліметтерге қарағанда, биыл 219 бала дүниеге келген. Шул есептен 2016 жылда туған 59 бала ғойледе бірінші сабай, екінші бала 102, үшіншілері 45, дүртінші һәм оннан соңғы балалар 13. Қызлар көбірек туған 116, малайлар 109 бала. 37 бала тулы болмаған ғойледе туған, 2 бала ұллыққа олынған, отасы белгіленген балалар саны 38 кіші. Бұйыл 59 пар язылышқан 15 ер кіші, хәм 24 қатын қыз 2-ші тапқыр ғойле құрған. Ең үлкен кеу егітіне 79, ең үлкен келешке 64 еш. Ең еш келеш 17-де, ең еш кеу егіті ісі 18 еште никахлашқан. Ғойленің жәмғиеттегі ролін көтеру, кішілікнің мәдени, тарихи қиметлерін соқылап, келешек буынларға жеткіру мақсатларында 15-ші майда ғойле күні белгілеп өту матур традицияға айланды. Нәқ мына ғойлелер нықлығы білен илінің де құдіреті өсе, халықтың иминлігіне ерішелер. Районыбызда ел сайын 15-ші апрельден 15-ші майға қадар шырда ғойле ойлығы илан етілі. Оның барышында ұйышма предприятиелерде һәм район көлем көп түрлі мақсатшан шаралар өте. Район пенсия фонды идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 1 апрельдән башлап эш урыныннан киткән очракта пенсионерларга пенсион фондка килеп индексация өчен гариза бирү кирәкме? Бу эшне пенсионер эшләгән оешма башкарачак. 1 апрельдән эштән китүчеләргә индексация 1 июльдә, 1 майдан китүчеләргә 1 августтан ясалачак. Шулай ук бер кайда да эшләмәүче һәм пенсия күләме 7526 сумнан артмаучы пенсионерлар федераль социаль ярдәм алу өчен махсус гариза яза ала. Моның өчен паспорт, СНИЛС һәм хезмәт кенәгәсе белән район пенсион фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татар шағыры Ғабдулла Тоқайның тууына 130 ел. Шулай ук театр күні оңайынан Төбекне үйрену музейінде мәктеп оқушылары Ознақай халық театры, Тылсым балалар театр студиясы артистлары белән ұшырашты. Әйләнә сәхнә, әйләнә исемле кишеде сәнгатьне сөйгән. Үзләре дә театрға мөкиббән болған шәһәрнең беренче мәктәбендә оқушы балалар килде. Татар театры тарихы белән танышканнан соң Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Зөлхия Миңниханова җитәкчелегендәге Тылсым балалар театр студиясы артистлары башкаруында Салам Тұрхан мажаралары спектаклін қарадылар. Тылсымшылар образларына ғойет ұста башқарадылар. Студияда 1-ші елін шулай оқ 3-4 ел ерген балаларда барды студия жетекшісі Зүрхия Миниханова. Ознақай халық театры бұйыл өзінің юбилейін 75 ешін қоршылады. Бүгінде әлігі коллектив музейінің күтіп олынған қунақлары болды. Тожи ғизетінің құйу қызлар драмасынан өзі көрсетіп, кіші тамашашыларының ихтирамын яулады. Театрының бүгінгі режиссері Гүлсіне Жәмәлиева Ознақай халық театрының тарихы білен таныштырды. Театрда ойнаған артистлар, режиссерлар турында жылы етіп сөйледі. Театр коллективы турында шыққан китап турында да білдірді. Театр күніне бағышланған шара әне шулай файдалы һәм қызық өтті. 14 апрель күнне Ознақайның балалар иҗаты үзәгендә Татарстанның баш казы Җәлил хәзрәт Фазлыев катнашында Татарстан Республикасы журналистлар берлеге әгъзасы, атказанган мәдәният хезмәткәре Бәллүр Каләм бүләге иясе язучы Гөлсинә Галимуллинаның Алтын ачкыч китабын тәкъдир итү кичәсе узды. Мәхәббәт аланы ак бураннар аша күгәрчен оя корганда туманлы төн, карлы миләш теме, Ефәк Кулъяулык китаплары аша таныш язучы Гөлсинә Галимуллина белән очрашуга район башлыгының беренче урынбасары Нәжәт Нәғимов, дине әһелләре, мәктәп оқучылары, өлкән буын китап оқучылары да килгән иде. Араларында Гөлсинә ханымның иҗатын якыннан белүчеләр, әсәрләрен һәр даим оқып баручылар да байтак булып чыкты. Язучы очрашу барышында аларга үзенең истәлекле бүләкләрен тапшырды. 14 апрель көнне Ознақай шәһәре балалар иҗаты үзәгендә Татарстан Республикасының журналистлар берлеге әгъзасы, Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Бәллүр Каләм бүләге иясе язучы Гөлсинә Галимуллинаның Алтын ачкыч китабын тәкъдир итү кичәсе булып узды. Очрашуга әлеге китапның төп герое булган Татарстанның баш казые Балтач районы баш мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыев та чакырылган иде. Кичәне Әссәләмә галәйкүм җыры белән Нәни Кышык Камилә башлап җибәрде. Алып баручы Сукаеш авыл китапханәчесе Илсүйәр Дәүләтова тамашачыларны язучының үзе һәм яңа китабы белән таныштырды. Китапханачылар Фәүзия Исламова һәм Әлфия Файзуллинаның китаптан үзекләрне сәнгатьле итеп укулары, Вәсимә Фәхриеваның мөнәҗәт әйтүе беркемне дә битараф калдырмады. Гөлсинә Галимуллинага үзенең теләкләрен район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов та белдерде. Истәлекле бүләкләр тапшырды. Гөлсинә Галимуллина тирән фикерле, кайнар хисле, халкыбыз авыз иҗатына, аның гореф-гадәтләренә тугрылыклы язучы. Алтын ачкыч әсәрендә дә ул кешелеклелек сыйфатларын сурәтли. Ни өчен әсәрне алтын ачкыч дип атадыгыз дигәч, Гөлсинә ханым кешенең иман ишеген алтын ачкыч белән генә ачып була дип җавап бирде безгә.
Гөлсинә, син һәр яза торган әсәреңне куеп тор да, менә җәлил хәзрәт образын тудар. Безнең бит татар әдәбиятенә дөрестән дә менә мулла образлары юк бүген көндә инде. Мин мәсәлән үземне укыганым, бәлки бардыр, мин укыганым юк. Минем шулай итеп менә шундый дин әхле турында язасым килде. Һәм бүген көндә Татарстанда менә Җәлил Хәзрәт Фазлыев дигән исемне белмәгән бер кеше дә юктар дип уйлыйм мин. Чөнки ул бит халык күңеленә үзенең бик күп әсәрләре белән дә барып җиткән шын дин юлындагы тәкъва мөселман ир егет. Һәм үзенең гаиләсе белә дә, яшәү рәвеше белә дә бар яктан да үрнәк ир егет. Һәм мин шушы алтын ачкыч китабын иң беренче язып бетергәннән соң Җәлил Хәзрәткә алып бардым, принтадан чыгарып. Һәм мин шундый куандым, ул минем китабымны ошатты.
Җәлил хәзрәтнең практика вакытында Сукайышта бергә эшләгән танышларының чыгышлары барлык тамашачыларга аны якынрак белергә һәм аңа хас булган уңай сыйфатларны ашарга ярдәм итте. Җәлил хәзрәт вагазлары йөрәккә үтеп кереп, сорауларга җавапларны аңлаешлы төгәл итеп бирде. Барыбыз да Татарстанның баш казые кем икәнен белсәк тә, бер җирдә дә шәхси тормышы хакында язмалары очрамый. Кайда туган, дингә ничек килгән, бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнә? Ә бу сорауларга җавапны Алтын ачкыч китабында табарга мөмкин. Җәлил хәзрәт үзе әлегә әсәр һәм аның авторы хакында фикерләрен җиткерде.
Ул менә әдәби әсәрләр аркылы менә дини фикерләрне, вагазларны үзенең геройлары аркылы бик матур итеп халыкка җиткерә белә. Менә аның бик уңышлы табышы дип саныйм мин. Безнең бит менә бүген бу әсәрләрдә искәре геройлар, кем-кемне үтерә, кем-кемне үлдәли, кем-кемне сөйли, бун кызганычка каршы герой, уңай герой юк. Аның менә геройлары уңай хәмәләр кешене дингән ди торган вагазлар сөйлиләр. Менә бу ягы белән бик отышлы дим мин. Менә бүтән кеше дә бит әле бер юлы гына дингә килеп итми. Берәү дини китап укый, берәү әдәби китап укый. Менә бу әдәби китап аркылы кешегә дингә мәхәббәт уяту ул инде зур әйбер дим. Менә бүген үзем дә сөйләгәндә бит инде Габдулла Тукайның шушы мисалларын китергә тырыштым. Менә шун иҗат икән, иҗат безнең әхлакны төзәтүгә хезмәт итәргә тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне 9 май Бөек Җиңү бәйрәме уңаеннан Азнакай радиосы дулкыннарында сугыш хатирәсе исеме астында чыгачак махсус сәхифәдә катнашырга чакырабыз. Әлеге сәхифә кысаларында Бөек Ватан сугышында катнашкан, яу кырында ятып калган илгә җиңү алып кайткан якташларыбыз турында мәгълүмат биреләчәк. Моның өчен ватан азатлыгы өчен көрәшкән якыннарыгыз хакында кыскача язмаларыгызны Пушкин урамы 6нчы йорт адресы буенча урнашкан Азнакай телерадиокомпаниясенә хат рәвешендә юллагыз яки тапшырыгыз. Сугыш хатирәсе сәхифәсе 18 апрельдән көн саен 107.1 FM ешлыгында эфирга чыгачак. Хатирәләрне бергә яңартыйк, истәлекләрне туплыйк. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исән имин булыгыз.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.